на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
І знову доброго ранку. Ви слухаєте програму «На свіжу голову». Це спільний проєкт «Радіо Промінь» та «Громадського радіо». В студії досі працюють Галина Бабій та Дмитро Тузов. Галина посміхнулася при цьому.
І досі «На свіжу голову», мушу сказати, незважаючи на те, що друга година поспіль ми в ефірі.
І за режисерським пультом Вікторія Дерюга.
Те, що у кожного на язиці. Те, що у всіх на умі. На весь голос. В ефірі «Радіо Промінь» «На свіжу голову».
Отже, нас можна почути на другій кнопці три програмного приймача, на ультракоротких хвилях у Києві та на у сайті Промінь FM, а також на сайті Громадське радіо ОРГ, в Твіттері Громадське радіо, де ми ведемо текстову онлайн-трансляцію ефіру.
Галино, а поки ти це читала, я подумав, що нас можна ще десь почути, тому що Громадське радіо від учора почало мовлення по Києву. Тому я думаю, що частот і можливостей додалося.
На власних хвилях. Ми, до речі, про це повідомимо вам згодом, коли допишемо собі цей шаблон у наш сценарій. План, так,
але вже поінформували.
Усі цифри так важко
шукайте,
пам'ятати.
Крутіть передавачі.
Так, і ми маємо далі тему.
Так, тема це, от у нас взагалі ця година присвячена справам військовим. Ми будемо говорити про Донбас, про те, що там відбувається, про те, що відбувається на лінії розмежування. І зараз згадуємо, що вчора Верховна Рада України ухвалила закон, яким посилюється відповідальність за порушення встановлених законом гарантій працівникам, призваним на військову службу. За звільнення чи невиплату зарплатні бійцям АТО роботодавців будуть відтепер штрафувати. І що це означає для самих бійців? Про це ми говоримо із нашим гостем в студії. Сьогодні з нами.
Я надзвичайно радісно представляю вам людину, яка свого часу, коли ми познайомилися в перший ефір, я сказала, боже мій, як нам бракує такого голосу в ефірі. І як я рада, що цей голос зараз знову зазвучить.
Слухайте, нам, до речі, потрібні ведучі.
Так, Олег Войцеховський, заступник командира роти з особового складу Північного територіального управління Національної гвардії України. Доброго дня.
Доброго дня.
О, голос зазвучав.
Як Вікторія Дерюга.
Так, продюсери, увага, всі напружились.
Я чекаю такого жесту від Вікторії. Класно, правда? Супер. Так, пане Олеже, вибачайте, що я такі речі трошечки відступаю від вашої прямої служби, від ваших обов'язків. Ви нам, власне, і розтлумачите, що означає цей закон вчора при ухвалений Верховною Радою для самих бійців, і чи це більше є таким, жилою наповнення бюджету державного, аніж турбота про самих бійців?
Ви знаєте, залізти в голову нашим законодавцям на рахунок того, з яких мотивів вони це приймали, мені годі, але посередковано, звичайно, можна проаналізувати. По суті, дійсно, там штрафується роботодавець і посадова особа, котрі допустили звільнення військовослужбовця в період його перебування в зоні АТО. Але чи воно буде ефективне, чи воно допоможе тим хлопцям, які будуть втрачати роботу? Ну, скажімо, для мене це великий знак запитання. Чому? Тому що, по-перше, сума як така не є якоюсь там критичною чи катастрофічною. Тобто роботодавець, фірма штрафується, там, грубо на 10 мінімальних зарплат, це близько 15 тисяч.
От суб'єктів підприємницької діяльності штрафують у розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Там є дві статті, там до закону про працю є і адміністративна відповідальність по порушенню закону про працю. Тобто штрафують роботодавця, тобто фірму чи, там, скажімо, якісь ТЗОВ чи ПП на 10 зарплат мінімальних і посадову особу, які здійснили такий правочин, до 100 неоподаткованих мінімумів. Це грубо до 2 тисяч гривень.
Тобто, але це йде в державний бюджет.
Звичайно. А як же ж? І саме смішне, що тому, якби військовослужбовцю, якого звільнять, йому від того ні тепло, ні зимно. Тобто, в якійсь мірі, звичайно, воно, напевно, посилить відповідальність, дехто, може, двічі подумає, або тричі перерахує на калькуляторі. Тобто, по суті, якщо ми беремо рік, то за рік ця сума виходить, далеко не фантастичною, і, можливо, скажімо,
простіше зберігати за людиною робоче місце, ніж
і виплатити ці гроші бійцю,
це би було, напевно, більш якось справедливо. Але кажу ще раз, ці поправки не дають гарантії далі працевлаштування. Тобто фірма поштрафувала людину, звільнила на тому це.
А тут знаєте, ще є яка проблема? Ми з вами не будемо заплющувати очі на те, що у нас значна частина економіки перебуває в так званій сірій зоні,
в чорній.
Ну, в чорні і в сірій, і що не виплачують, на жаль, білі зарплати. І не завжди робітники в цьому винні, тому що дуже часто вони просять, щоб їм платили там білі зарплати. А коли їм показують калькуляцію, кажуть, ну, ми змушені закрити наше підприємство.
Скільки ти податків заплатиш?
Так, до чого я підвожу? Що, ну, бійці будуть формально отримувати якусь там копійчану суму, яка не впливає на те, щоб...
Ну, мінімальну зарплату.
Мінімальну зарплату, так. Чи вирішує це питання?
Ну, звичайно, що не вирішує. Ну, от собі подумайте, як на 1500 гривень прожити в місяць. От це, грубо, скільки, 75 умовних одиниць, тих вічнозелених президентів.
Ось. Прожити така справа, а ще сім'ю треба прогодувати.
Тобто це unreal, як би сказав хтось з наших модних, продвинутих. Ось, але, ну, скажімо, швидше всього це буде чергова страшилка для підприємців, які і так зараз в діючих умовах просто вже зажаті за горло і так далі. Я думаю, це не метод вирішення проблеми соціалізації працевлаштування воїнів АТО.
А скажіть, але чи є такі випадки взагалі частими, коли позбавляють робочого місця людину призвану чи добровольця, або не виплачують зарплати, які мають виплатити за якийсь певний час? Чи є це поширеним випадком?
Я вас почув. Ну, от, скажімо, не буду говорити за всіх, можу сказати про наш підрозділ.
Так.
Ось, там є два типи роботодавців, якби їх так розділив трошки умовно, нехай, але розділив би, це є державні структури і приватні структури. Тобто приватна структура, ну це швидше всього якась добра воля цього власника і так далі, як він домовиться безпосередньо з людиною, яка зараз перебуває там в зоні АТО. І державні структури, які дотримуються чітко букви закону, звільнити людину з державної структури насправді надзвичайно важко. Ну, бо там можна
плити. Там є профспілка, так, там є всяке.
Навіть не в тому справа, відповідальність державної структури перед законом є на порядок вище, ніж...
Ніж приватної так. структури, так? А може тому, що якраз в державній все укладається відповідно до закону, і маю на увазі документація, а в приватній можна домовитися?
Ну, скажімо так, якщо я, наприклад, знайду фірму, де 100% виплачується не конвертовано, а на біло, я буду надзвичайно здивований. Я думаю, що там
приватно,
максимально
так?
це все ужимають. Причина дуже проста. Чим менша зарплатня в людини, тим менший податок сплачується фірмою. Державний бюджет. Це є надзвичайно поширена схема уникання оподаткування.
Ну, а от ми з вами зараз говоримо...
Це один нюанс такий, зауважу, він є цікавий. В тому ж законі, це, по-моєму, 265 стаття закону про працю, за відсутність трудового договору фірму штрафують, тобто роботодавця, на 30 зарплат, а на звільнення військовослужбовця тільки на 10. Тобто...
Така диспропорція. Та? І ми з вами зараз говоримо про людей, які працюють, та? Які найняті на роботу в якійсь компанії, в якійсь фірмі, в якійсь організації.
А їх призвали, або
якщо інша ситуація, людина, яка, знаєте, з категорії самозайнятих, та? У неї невеличкий бізнес, або вона фізична особа-підприємець. Та? Зрозуміло, що вона пішла в армію і бізнес зупинився. Що робити в такій ситуації?
Ну, знаєте, мені повезло, я сам приватний підприємець, але в мене немає, скажімо, найманих працівників. Тому в мене таких нюансів не виникає. Але як буде виглядати ця казуїстика, скажімо, на даний момент чіткого обґрунтування, ну, я не бачу. Тобто, я думаю, ці питання будуть вирішуватись в судах, а які...
Ні, тут якась колізія, тому що тоді людина-підприємець, яка знаходиться в лавах армії, вона має сама собі виплачувати зарплату.
Дивіться, ми зараз якби продовжуємо...
Сама на себе заробляти.
Ми його на себе...
В армії? Про контрабанду зараз говориш?
Ні,
ну, насправді, на що ми штовхаємо людей?
Ну, так. Ну, звичайно, я бачу, що питань не з'ясованих, да? Сторін не з'ясованих,
скажімо,
цього закону більше, аніж ясності.
Вони не вирішать одного питання, а насправді поставлять кілька.
Це лише стаття наповнення державного бюджету, страшилка,
ну,
я так розумію, так?
Так, однозначно я не можу сказати, тому що там написано чітко, за невиконання, верніше, за недотримання там законодавства, згідно пільг, там гарантій і так далі, військовослужбовців, які там є перелік.
А давайте наших слухачів приєднаємо до нашої розмови, може вони нам щось розкажуть.
Галина, так руки потерла.
А я люблю поговорити.
А слухайте, а маєш бути якийсь позитив, та? Тому що от ми завжди шукаємо, що як вони хотіли нас надурити, та?
Ну, не нас... А хоча ми ж то громада,
нас,
ми ж країна, ми ж єдині.
У нас от колись в Радянському Союзі церква була відділена від держави, тепер держава відділена від народу. Тобто це окремі касти, окремі клани.
239-60-19. Як ви думаєте, чи закон про покарання роботодавців за позбавлення вояків в зоні АТО робочого місця чи невиплати зарплати буде працювати саме для цих цих бійців, чи він абсолютно нічого для них не означає? І телефонуйте нам, чи ви знаєте такі випадки, коли є незаконне поводження із бійцями АТО чи демобілізованими із зони АТО 239-60-19. А в студії ми про це говоримо з Олегом Войцеховським, заступником командира роти з особового складу Північного територіального управління Національної гвардії України. Ну що ж, а давайте так поговоримо. А кому важче насправді, допустимо, здоровий боєць прийшов з АТО і є з ним незаконне поводження, так? Він може якось відстояти свої права, йти звертатися до суду.
Ну, така людина, Галино, насправді навіть може писок набити, якщо говорити, називати
але
речі своїми іменами. Так?
Чи вирішить це проблеми?
Ну, для нього, може, якась сатисфакція буде, але, по суті, проблема не вирішена. Тим більше, ви звернули увагу, що в нас, скажімо, люди, які повертаються з АТО, які не соціалізовані, тобто вони себе не знайшли в тому суспільстві. Спільці починають кидатися гранатами.
Бо так я до цього і підводив.
Так, власне,
підводив, що люди, які повертаються із зони АТО, та от з одного боку всі говорять про те, що потрібна психологічна реабілітація, з іншого боку, ну, вони потрапляють в ситуацію неординарну, тому що бачать несправедливість по відношенню до них.
Неадекватність ситуації тут в тилу. І напевно, роботодавці не дуже хочуть брати їх назад.
І це може спровокувати навіть на якісь непродумані дії.
Ні, воно не може спровокувати. Воно провокує і вже є певні результати. Просто вони не є такі масові, через які би там зарухались на горі, розумієте?
Як це упередити взагалі
так,
можна?
Звичайно ж, треба займатися тими людьми. Я вам скажу, що в нас взагалі ця війна, вона була на марші. Це найважчий вид війни. Ну, можна будувати війну від оборони, від нападу. А ми йшли собі, і тут бах, нас почали обстрілювати.
Голі босі, тобто, просто волосся,
звичайно, так? Звичайно, так. І ми всі оці речі приймаємо, якби, за... не згідно якихось там планів, а згідно вимоги часу. А вимога часу, вона не питається, ти здатний вчинити таку дію чи не здатний. Тому в нас є ці проблеми. Я б зараз однозначно не звинувачував всіх. Тобто наша базова проблема сидить в Кремлі. От звідти все почалося. Звичайно, що є дуже багато, скажімо, і наших, ну, як казав один знайомий, негідників, які, скажімо, зловживають подібну ситуацію, не виконують свої до кінця обов'язки і так далі. Але людина, яка попадає з АТО в цивільне життя, вона попадає реально в інше життя, розумієте? От, скажімо, цей період, я вже так не раз ми жартували між своїми, там рахують рік за три, і вона має під собою певні підстави. Мені здається, що вже минуло, ну, кілька років, що я там 10 місяців. Ось, а враження, що я там вже давним-давно. От, і коли він попадає сюди, він попадає в зовсім інший світ. Він приходить до чиновника, він йому починає пояснювати якісь норми закону. Він не розуміє того, він думає, що над ним знущається, він йде далі. І людина реально, скажімо, без супроводу, без допомоги, вона заплутується, озлоблюється. Хтось може, скажімо, якби кутитися вниз, а хтось може, скажімо, зробити якісь...
Вирішити якісь питання на місці.
Слухайте, а була ж ця обіцянка надавати земельні ділянки та під будівництво учасникам антитерористичної операції?
Є указ президента, що атошникам, як і всім громадянам України, видають земельні ділянки.
Між іншим, так. Люди про це забувають.
Єдиний нюанс. Перше, це є просто пересовування в черзі. Тобто, в першу чергу, надають атошникам. Друге, немає жодного механізму, який би описував це для конкретної територіальної громади. Яким чином це має відбуватися? За рахунок запасу там земель держави, за рахунок запасу земель комунальної громади. Тобто, механізми, як такі, є ті самі, що для будь-якого громадянина України.
Нам телефонують. Очевидно, зараз розкажуть якийсь випадок цікавий або свою реакцію висловлять на те, що ми обговорюємо у студії. Доброго дня.
Це я.
Ви.
Милості Божі добрим людям, злодіям, що сьогодні зараз внутрішнім і зовнішнім. Скажіть, будь ласка, шановний гостю, побратим, я бувший офіцер, що ви можете сказати, як повернути ці 130 мільярдів доларів, що виділили на війну, але Давид Арашані каже, невідомо, куди вони пішли, і всі інші теж саме кажуть.
Скільки мільйонів ви сказали?
Мільярдів.
Я не встигла.
130 мільярдів.
130 мільярдів.
Друге, вивели Айдар, вивели бойовий штурмовий батальйон, 7 місяців не платять зарплати в полі, без столова, біля параші, от сказав комроти теж, значить, столова і так далі. І щоб поновити документи, півроку треба загиблим, оце Міноборони від України, що робить, розумієте? Щоб поховати людину в Києві, теж не дають коштів і так далі. Що ми можемо разом зробити, щоб справедливість відновлювати? І...
Дякую. Ми почули, я зафіксувала ваші запитання. Дуже дякую. Значить, де поділися 130 мільярдів? Перше питання. І друге, чому вивели Айдар в поле і в таких нелюдських умовах їм не платять зарплати і вони там існують?
по 130 мільярдах, скажімо. Те, що гроші крадуть, ні для кого не секрет. Крадуть вагонами, крадуть, якби це, ну, всі все знають, нічого довести не можуть. А якщо навіть щось доводять, то самий справедливий в лапках український суд приймає рішення відповідно до хабара, який надає той, хто спроможний його надати. Тому тут, скажімо, ну що я можу сказати в тому випадку? Я, скажімо, не представник ні Держказначейства, ні Держслужб, тому тут я буду говорити.
Сьогодні, до речі, надійшла інформація, що дали 10 років якомусь генералові, якого звинуватили в розкраданні армійського майна. Я зараз пошукаю в інтернеті, поки ми говоримо.
Повірте мені, що ви знайдете 1000, якщо не 1 мільйон від тої суми.
А про Айдар щось відомо? Чи справді там така страшна ситуація?
Знаю, Айдар, чи це є Збройні Сили, чи це є Національна гвардія. Щодо зміни ситуації в зоні АТО, можу це, ну, скажімо, заявити як людина, яка займається тим безпосередньо. Зараз у нас відбувається певна передислокація і реструктуризація лінії зіткнення. Тобто на порядку стоять збройники в основному. Якщо Айдар збройники, чому їх вивели, на, скажімо, з першої лінії, для мене буде загадкою.
Ну, нібито ж повернули. Була інформація про те, що так, частину Айдару повернули
там,
на позиції.
Там кілька частин є, і там були, скажімо, деякі неприємні речі, в тому числі в тому Айдарі, але там є дуже багато заслужених людей, без яких би, можливо, війна
по-іншому
йшла.
Так, воно, напевно, скрізь,
йшла.
Правда?
Так, звичайно. Да. От. А Національну гвардію... Зараз фактично це охорона інженерних споруд, побудована військово-гражданська, як це буде?
Цивільна, військово-цивільна.
Цивільними адміністраціями вони охороняють так звані опорні пункти. Mm-hmm. Ротні, взводні опорні пункти.
Ви маєте на увазі, це ті, котрі легалізовані?
Да,
і мають...
Ні, всю Нацгвардію повністю. Mm-hmm. Вони стоять в другій, третій лінії оборони. Mm-hmm. Реально стоять в полях, стоять в бліндажах без нічого. Тобто, скажімо, проблеми з паливом настільки, що їм, грубо кажучи, там на генератор виділяють якусь кількість палива тільки для того, щоб заряджати рації. То, скажімо, там дійсно є проблема, зараз вона буде погіршуватися,
зима.
Дуже багато соматичних, не дай Бог, дощ кілька днів, бліндажі всі закопані, про водовідведення, як завжди, не подумали, відповідно, там страшні проблеми. От я вам скажу випадок, ми коли робили медичні опорні пункти по тих ВОПах, зайшов бліндаж і питається хлопця, а чому не в бліндажі, а в наметі? А каже, а ми плавати не вміємо. Тобто, щоб
там вода.
Зрозуміли, як воно часом їх підтоплює. Тобто робилося все на швидкоруч, робилося не завжди обдумано.
Хоча гроші виділялись.
Говорити про саботаж я зараз не можу, ну, про безвідповідальність однозначно.
Ну, і от, до речі, стосовно розкрадання, друзі, я таки знайшов інформацію, яку я анонсував. Це повідомляє військовий прокурор Анатолій Матіос. Дарницьким районним судом міста Києва за результатами розгляду кримінального провадження за обвинуванням колишнього директора департаменту, увага, матеріально-технічного забезпечення. Та, тобто це тиловики, це ті, хто мають забезпечувати армію. Так, матеріально-технічного забезпечення адміністрації державної прикордонної служби України генерал-лейтенанта Ландвойта Олега Борисовича визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, це вже рішення суду, і засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
А взагалі такі справи гучні, це поодинокі лише, так? Хоча ситуація критична.
Як на мене, це є перші ластівки. Тобто суспільство вже нагріте до такої стадії, що, по-моєму, включився інстинкт самозбереження в нашої влади. Вони потрошки вже починають розуміти, що якщо вони не порвуть корупцію, тоді народ просто почне рвати їх. Ось кількість стрілецької зброї, яка зараз вивезена з зоні АТО, по різних даних рахується сотнями тисяч та мільйонами. Про бойові гранати.
Це страшна ситуація. Це насичення зброєю цивільного суспільства.
Розумієте, але українець він є з таких, що поки його він для себе не побачить дійсно от межі, він ніколи не перескочить. І от дивіться, в нас, наприклад, Порошенка можна звинувачувати там у всіх смертних гріхах. Але українці, розуміючи ситуацію, що як ми почнемо другий фронт, ну, у нас буде дві держави, то й три. Угу. В тому плані. Якийсь народ у нас є в тому плані надзвичайно мудрий. І слава Богу, що...
Ну, але з корупцією все одно ж треба боротися. То,
ну, а хто ставить під суд?
Я нагадаю нашим слухачам 239-60-19. Це телефон у студії Радіо Промінь, де триває ранкова програма «На свіжу голову». Ведуть Дмитро Тузов, Галина Бабій. І ми говоримо про те, що прийняли закон, яким будуть карати роботодавців, які не виплачують зарплату або ж позбавляють робочого місця учасників АТО. Чи вам відомі такі випадки? І чи ви вважаєте, що цей закон дійсно буде працювати на користь бійців, які в АТО або які повернулися з АТО? Ми про це говоримо з Олегом Войцеховським, заступником командира роти з особового складу Північного територіального управління Національної гвардії України.
Я б додав медичної роти, бо в нас єдина медична рота на всю Нацгвардію.
От, гаразд. Тоді в медичній роті ще більше, напевно, всіляких
звичайно,
казусів
нас,
і всіляких справ, які вам доводиться вирішувати.
Ну, там, напевно, сказав би хтось з політиків, конституційна більшість, це є лікарі, які працюють в державних структурах.
От, власне, вони ж пішли туди.
Є проблеми. От зараз, наприклад, у нас який казус був. Ми 4 місяці були як резервісти, це є один статус військовослужбовця напередку, а в квітні, в кінці квітня нас всіх мобілізували. Ми вже стали мобілізованими. Ось, в сумі в нас вже, виходить, не рік гарантований, а вже рік і 4 місяці. Тобто були такі моменти, підійшли ми з тим питанням до начальника нашого управління північного, до генерал-лейтенанта Миколенка. Він сказав, що буде максимально підтримувати всіх людей в тому плані, щоб не було таких речей. Тобто в тому, скажімо, зрізі наше ТРК, принаймні, воно гарантує, ну, всі можливі, якби, засоби включити, щоб змогти зберегти це роботи місце.
Давайте розшифруємо. ТРК – це?
Територіальне управління.
Територіальне управління. А вистачає? Ви сказали, що одна медична рота на всю Національну гвардію. Цього вистачає такої кількості медиків?
Вона була створена ситуативно. Вона створювалася під вимогу часу. Скажімо так, наша рота приймала активну участь на рівні з першим мобільним шпиталем, на рівні з волонтерськими групами, в тому числі в виході з Дебальцево. Там був бій під Логвіново, були виїзні пости ще до тих всіх подій. В Курахово, в Одяне наші хлопці їздили. Звичайно, що ми підсилили, щоб ви собі зрозуміли, наскільки був брак медиків не тільки в Національній гвардії. Один з начмедів одного з батальйонів, він так представлявся, не буду деталізувати, на 800 чоловік було два санінструктора, і він один медик, який був за фахом ветеринар. Всі решта втекли, дезертири. Тільки по Нацгвардії більше 1000 дезертирів було загалом.
Справи порушення?
Я думаю, так. Ну, це Збройні Сили, я скажу, це трошки інше відомство, насправді, бо... Хоча, як кажуть, мент нацеконнікент, але Національна гвардія поки що в підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ, а Збройні Сили трошки мають інше. Хоча на рівні медицини в нас фактично був єдиний медичний простір, я б так сказав. Тобто, принаймні, в секторі це ми співпрацювали плідно зі всіма. Були неодноразові наради, ми обмінювалися телефонами, допомагали один одному, чим могли. Тобто, в тому плані, скажімо, на рівні лінійних менеджерів, тобто беремо там начмедів батальйонів, секторів навіть і Збройних сил, і Національної гвардії була співпраця, ну, скажімо, перших 3-4 місяці надзвичайно плідно.
Ну і забезпечення, того, ну і забезпечення ліками, всіма препаратами, всім, що потрібно для медиків.
Це було надзвичайно важко, низький уклін всім волонтерам.
А зараз
принаймні,
ситуація?
У нас 90% ліків були... Волонтерські.
Скільки? 90, ви сказали?
90%. Від 90 до 99%.
А зараз змінилась ситуація?
Ну, скажімо, напевно, подякую пані Корчинській. Ось, вона колись підняла, скажімо, питання про відсутність фінансування і забезпечення паливно-мастильними матеріалами.
Це Оксана Корчинська, народний депутат.
Вона заступник Богомолець, і якраз займається тим питанням. Тобто вона і зараз почала рухатись, скажімо, про збільшення забезпечення.
Гаразд, пане
Олеже.
Тут треба
максимум говорити. Чим більше ми говоримо, чим більше ви тих людей запрошуєте, чим воно вище зайде, ну просто вже змочились дивитися на тих фріків в Шустер Лайф.
Знаєте, якщо от Галина дасть мені 30 секунд, та, я розповім.
Даю.
Та, чудово. Ситуація яка? Бійці телефонують, кажуть, ну, наприклад, потрібні там спальники чи бронежилети. Коли починаєш там збирати і все таке інше, з'ясовується, що і спальники, і бронежилети на складах є. Але... їх нач по тилу чомусь не видає. І коли починаєш розбиратись, з'ясовується все є, хоп, хлопців забезпечили. Та? Але спочатку от відбуваються такі речі, що нібито немає, хоча воно десь на складах прибережено.
Тепер я беру
давайте я вам такий образ намалюю, теж влізу в 30 секунд. Уявіть собі, скажімо, тилове забезпечення в армії чи там в іншому збройному формуванні. Як воно було, ми знаємо. Частини відчужувалися під житлову нерухомість, майно розтринькувалися, танки пилялися, здавалися на брухт і так далі. Це була цілеспрямована антидержавна програма, яка курувалася, ну, напевно, не від народу, скажімо так. І люди в тому жили 20 років. Він виховався в тому. Зараз він сидить далі, там у Львові, в Одесі, в Києві. І дивиться не то
нічого
фільм про
не
Рембо,
не то
там участь в АТО. І для більшості людей ця війна, вона якась є телевізійна, розумієте?
Ну,
що його може заставити знов не красти?
Ну,
тільки публічність і тільки такі справи, які хоч чуть-чуть, хоч там, скажімо, фрагментарно з'являються.
Точно, ви відповіли зараз, так?
Так, і для того, щоб зробити хоча б невеличкий такий підсумок, я все ж таки хочу повернутися до того закону. Як ви вважаєте, цей закон буде ще одним кроком в досягненні якогось законного загалом поля в поводженні з бійцями АТО?
А, Галина таки хоче позитив якийсь вичавити. Та, а я теж хочу, до речі.
Я теж хочу. Ну ж, людям же ж треба сказати щось добре.
Якщо ми будемо говорити відсутково, Ну, 100% комусь воно допоможе. Якщо говорити про якийсь відсоток, я буду, він буде малий. Це чергова напівміра нашої напіввлади, які знають базово два рухи – кидок і ривок.
Угу.
Тобто я від того не очікую якихось значних покращень для атошників і думаю, ті проблеми, які були, воно не вирішить.
Але будемо вважати, що напівміри, колись таки скажуть, мірами повноцінними і стануть ними. Дякую за розмову. Олег Войцеховський був сьогодні з нами. Дуже
що,
дякую.
Шаримарочка, так. Якщо б хлопці на печерських пагорбах менше почали красти, більше дбати про народ, це б дійсно вирішило це питання.
Але ну, це загальна тенденція, яка існує в народі, якої всі прагнуть.
Але це і наша відповідальність. Не даремно ж ми працюємо, в тому числі і в ефірі. Та?
І запрошуємо таких чудових людей до розмови і залучаємо до неї наших слухачів. Дякую. Ми знову-таки переходимо до наступної студії через чудову пісню, яку нам рекомендує Промінь.
Радіо Промінь рекомендує.
Танок на Майдані Конго. Гупало Василь.
У 30-тім царстві за 3-9 земель. Двері із петель онучі лиш позлітали. Погані люди в гості завітали. Попалили, посварили, коротше погуляли. Всяко розважалися, підіймали пил. Аж поки не з'явився Гупало Василь. Я ще не вигадав, де він був раніше. Може собі спав, поки панувала тиша. Може біля річки царапав натюрморти. І тут почув, як лається незнайомі морди. А лорди повтікали, вони завжди тікають. Відразу забуваючи про простих людей. Гупнув Вася першого, гупнув Вася другого. Гупнув головного, решта і тікать. Наздогнав останнього, сплющив йому голову. Підібрав мольберта і далі малював. Про те, як Васін друг зненацька закохався у одну примудру, всіляко залицявся, дарував їй пудру, але вона примудра за нього не йшла. І попросив ти кореш, Васю далі ж мореш, не міг би ти, друзяко, сплавати туди. І всяко різномоднє, яскраво надприроднє, коротше усе імпортне, привези сюди. Вася каже добре, і поплив до сонця, туди де всі і бонці, дракони і хити. Дорозі гади, лохі іконокради, всіляко намагалися перейти на ти. Гупало Василь, гупав їх усіх, за людську любов, за дитячий сміх. Привіз усе красиве, швидко одружив їх, і намалював всіх, хто на весіллі пив. Багато чого після того ще з ним було. Скрізь Василь всіх гупав, нахиляв зло. А потім каже ша, 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 шановні. Я бачу всі ви зовні, а я тут відпочну. Ви не ваші, не ваші. Гроші ваші, не ваші. Я краще співатиму гучно про те, як усе це було.
Що варто чути і необхідно обговорити. На Радіо Промінь.
11 година 35 хвилин. Ви слухаєте програму «На свіжу голову». Це спільний проект Радіо «Промінь» і громадського радіо. В студії працюють Галина Бабій та Дмитро Тузов.
Так, я тут, в студії. Продовжуємо.
І за режисерським пультом Вікторія Дерюга.
На свіжу голову. Те, що насправді хвилює.
Ну і як ми вже анонсували, ми повертаємось на Донбас, так? Правда?
Донбас, АТО,
Донбас,
криваві
АТО.
Теми, які нас турбують.
Штаб антитерористичної операції заявляє про відсутність втрат серед військових в ході операції. Сьогодні теж надійшла
сьогодні
дуже обнадійлива інформація про те, що,
наша
слава Богу...
Мирослава Брянська озвучила це в новинах, я чула.
Так, слава Богу, загиблих немає, поранених також немає за останню добу. Та і я хочу представити, з нами Юрій Свірко, відомий волонтер, це волонтерська ініціатива «Мегаполіграф». Юрію, вітаємо вас.
Добрий день.
Так. Ви нещодавно повернулися із зони бойових дій, були на лінії розмежування, у вас там є військові частини, якими ви опікуєтесь, це 3-й окремий танковий батальйон, це 11-й батальйон «Київська Русь», так, я не помиляюсь.
Зокрема, так.
Да. Зокрема, так, зокрема, причому та ж сама, той же самий мотострілковий батальйон, 11-й батальйон, він стоїть, це шахти, Спарта...
Ні, зараз Попасна.
Попасна. Та, ну, раніше це була зона Донецького аеропорту. Да, це фактично
це
зона РЛС, і там до, власне кажучи, до ворожих позицій було кількасот метрів.
Тобто ми будемо намагатися з'ясувати і з вами, і з нашими слухачами, чи вважаєте ви, що ситуація на лінії розмежування і справді відповідає терміну припинення вогню? І якими мають бути кроки з обох сторін для подальшої деескаляції цього конфлікту? Тобто глобально
так, і конкретно... ти по-древньоукраїнськи сказала деескаляції. Та мені сподобалось.
Вважайте по-львівськи.
Так, по-львівськи. Так.
Ну, дивіться, припинення вогню. З чим порівнювати, що брати за базу? Якщо порівнювати з подіями, які були взимку цього року, то це, ну, це курорт. Зараз курорт, порівнюючи
курорт
з тим, що було.
Що було взимку.
Да, але до того, як хотілося б, ще досить далеко. Я зв'язувався з нашими хлопцями. Ну, у нас, знаєте, є три такі найгарячіші точки останній час. Це у секторі А – Попасна, Станиця Луганська, у секторі Б – аеропорт, і у секторі М – це... Господи, ти...
Згадаєш.
Населений пункт? В Донецькій чи Луганській?
Ні.
В секторі М? Це щось під Маріуполем, так.
Да.
Сертана і, ну, скажіть ви, на слуху наш...
Це, Широкіне. Мало,
Широкіне, да. І там ну, є бойові дії, да, є провокації, але це стрілкова зброя, це гранатомети. Там, ну, наприклад, за останні сутки з хлопцями, за останню добу, з ким я розмовляв, то гранатометів і нічого більш важкого, аніж гранатомети, не було.
Тобто міни літають?
Ні, не було. Останні,
а, не було гранатометів?
Не було, ні.
А, тобто йдеться про снайперські гвинтівки, так?
Снайперські гвинтівки, так, снайперські.
Робота снайперів.
Да, великий
калібр. Але ж,
калібр,
слухайте, це ще більш
торгує.
Цинічно і підступно, якщо це працює снайпер. Тобто людина не підозрює, що вона на мушці. Вибачте.
А тут треба уточнити, що зараз снайперські гвинтівки великого калібру, там 50 мм, якщо я не помиляюсь, вони б'ють прицільно до 3 кілометрів. Це величезна відстань.
Ну, 12,7 калібр, він, ну, реально працюють люди там на кілометр трохи більше, кажуть, що з дуже якісних і дуже високого класу профі можуть працювати навіть до двох.
До двох кілометрів.
Да, але я не знаю, чи є у нас такі, і чи є такі серед наших ворогів.
Кілометр, а з того боку є такі?
Ну, не думаю, що там є багато спеціалістів, які були б краще за наших. Кілометр, ну, до 1,5 кілометрів, ну, да, це...
А наші стріляють?
У нас режим припинення вогню. Угу.
Так офіційно, Юрій, офіційно, відповів,
так? Офіційно, так, офіційно. Ну, наші точно не відповідають, не мають права, не мають наказу?
Дивіться, весь час там хтось починає писати, казати, що у нас є наказ, там... Навіть я чув про те, що потрібно, не дають набої. Це брехня. Цього нема. Ну, зокрема, ну, принаймні, я ні про що таке не знаю, ніколи не бачив, не чув. Є статут.
Ні, ну, розброєні війська на передовій, да, це вже взагалі була б якась фантасмагорія.
Є статут, яким вони мають керуватися. В статуті все написано чітко. Якщо хтось, навіть там безпосередній командир, скаже, віддай там магазин від автомату чи набої від кулемету, коли в тебе стріляють, це злочин. І ну, ніхто не буде цьому підпорядковуватися.
Тобто, якщо відбувається напад, скажімо, на військову частину, то військові можуть відповідати.
Да, да. Але зараз хлопці кажуть, ну, те, що відбувається, воно називається трубуючий вогонь. Знаєте, щоб бути в постійному напруженні, якісь провокації, ну, і ну, снайпери. Найбільші втрати у нас зараз – це міни, розтяжки.
Розтяжки, так, так, так. Ну, з нами зараз на зв'язку боєць Сідуку, то ми так, можемо мати ще один погляд.
Володимир, боєць добровольчого українського корпусу. Володимире, ви нас чуєте?
Так, я вас слухаю.
Так, Володя, я знаю, що ви також нещодавно були на передовій. Я не знаю, якщо є можливість, ви можете сказати, де це, якщо це неможливо.
Таємниця, так.
Та, то тоді ліпше не треба. Але яка ситуація от вашими очима? Що ви бачили?
Ну, по-перше, я поки що не можу сказати, де ми знаходилися. Це тому, незважаючи на трошки такі політичні перетрубації, але не в тому річ зараз. Справа в тому, що мій погляд, те, що зараз робиться, це не є турбуючий вогонь, це є перевірка просто наших позицій на міцність. Тобто перевірка, де в нас складніші позиції, де складніше, де легше пройти. По-друге, під тим так званим Мінськом-2, цим переміром, я бачу просто перегрупування військ. Є багато, досить багато даних о тому, що йде не відведення важкої техніки, а просто і перегрупування. Це фактично є, я думаю, що я дуже хочу на це і сподіватися, і вважаю, що Генштаб знає про те, що не є відведення по ту сторону важкої техніки, а йде просто перегрупування. А турбуючий вогонь, ну, будемо казати, РДГ роботують не тільки турбуючим вогнем, вони працюють, прокладають шляхи в наших загородженнях, і снайпера просто, вони не просто нас турбують, вони змушують піхоту сидіти в окопах і підняти голови. Для того, щоб коли почнеться наступ, піхота голови не піднімала, вона була залякувана. Це називається тактика «снайперський терор». Залякування піхоти. Тобто не відкривання вогню з вогневих точок, з важкої техніки, ну, тобто важкої техніки, хто важкого зброєння, такі як АГС, СПГ, тому що снайпери не будуть давати, будуть подавляти цей вогонь. Це називається тактика снайперський терор. Я більше не зв'язаний це з турбуючим вогнем.
Володимире, чи є факти проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп вглиб нашої території? От, наприклад, ймовірність масштабного теракту в Сватовому, ми ж бачили з вами, підірвано 3,5 тисячі тонн боєприпасів просто злетіло в повітря.
Це є диверсія. Саме це цікаво, що в минулому році я на цьому складі був в Сватово, в складі добровольчого батальйону, і ми там були, коли проходили ротацію, назад поверталися додому. Я бачив цей склад. Склад дуже був озброєний добре, його прикривали з повітря. Якщо не помиляюсь, одна чи дві тунгуски навіть прикривали з повітря. Склад дуже добре охоронявся. Я вам не скажу, яку підрозділу це був склад просто, це заборонено, не відкрита інформація. І я думаю, що це було не якісь там пожежа чи якась техногенна аварія, це була спланована дуже добра диверсія. Ну, це моя особиста думка. Та, в принципі, що тут гадати, такий огромний склад першого ешелону просто так згорів, ну, я в це не вірю.
Ну так, але дивіться, що Сватово доволі далеко від лінії фронту, правда? Чи це означає, так, що ворожі ДРГ заходять доволі глибоко в наш тил.
Здається, це дестабілізація. Дестабілізація тилу.
РДГ не обов'язково переходить через лінію нашу, вона просто знаходиться внутрі. Розумієте, справа в тому, що ми досить не провели таку політику для того, щоб населення підтримало проукраїнську владу. Я не знаю, ну, я не хочу нічого казати, яких я в політику не влажу, це мене не стосується взагалі, я не військова, по суті. Но наша влада не робить нічого для того, щоб проводити проукраїнську, дійсно, добродіючу політику на звільнених територіях, для того, щоб люди не підтримували ці формування цих диверсійних груп.
Тобто ви вважаєте, що навіть в такому проукраїнському регіоні, як Сватове, так, в такому містечку?
Прошу, вибачте, там не все проукраїнське. В минулому році, я вам скажу, Сватово не був досить проукраїнським.
Ну так, вони були...
Да.
Я пам'ятаю, але навіть ви передбачаєте, як, скажімо, підкуп серед цивільного населення, так?
Звичайно.
Зараз, дивіться, зараз влада, ну, почали в Сватовому, там зараз завозять будівельні матеріали і відновлюють дахи пошкоджені, але ж це сталося постфактум, вже після цієї трагедії, та, після цих масованих вибухів, в результаті яких є навіть жертви. А, Володимире, ще ваша позиція, ви як боєць добровольчого українського корпусу, та? От вчора Рада Європи закликала розформувати українські нерегулярні військові підрозділи. Я б хотів, щоб ви внесли ясність, чи залишили ще якісь добровольчі батальйони, які не підпорядковані або Збройним силам України, або Міністерству внутрішніх справ?
Дивіться, в чому справа. Зараз, в даний момент, проходить легалізація добровольчого українського корпусу. Це не є якась там секрет, це є факт. Це говорив і командир 5-го батальйону, дуже чорний, і багато говорилося на тому, що йде легалізація добровольчого українського корпусу. По суті, то, що зараз робить добровольчий корпус, це робиться, ну, будемо казати, на благо Збройних сил України і ще одної організації, яку він не має права висловлювати.
Але фактично, тобто, фактично тоді ви дієте зараз нелегально, я правильно розумію?
Ні, зараз ми вже легалізуюсь, тому по факту я легально працюю. Mm-hmm.
І ДУК вже повністю легалізований, він є частиною Збройних сил?
Ні, він іде зараз, якраз проходить цей процес.
Проходить процес легалізації, зрозуміло.
Ясно. Ну, подякуємо.
Перепрошую, на рахунок Сватова, якщо ви казати населення, ви мені скажіть, будь ласка, просто, якщо побути в Сватов, в центрі, бачите там меморіал, біля меморіалу так званих загибших воїнів Афганістану, меморіал людям Сватов, це, які загинули в рук карательних отрядах УПА.
Так він що, досі там є?
Скажіть, Є такий меморіал. Ви мені скажіть, будь ласка, я скільки історій дивився. У мене дід сам був зв'язковим УПА, Української повстанчої армії. В Сватово ніколи в житті не діяли загони УПА.
Ну, тобто це ще раз підтверджує нашу нероботу з населенням.
Це елемент пропаганди, так.
І роботу активну агресора з населенням нашим.
Так, і саме цікаво, що цей меморіал поставили... Партія регіонів, це не політика, це правда, факт. Я питав місцевого.
Ну, не сьогодні ж він виник, зрозуміло. Дякуємо,
Володимире. А є ще у Володимира ще дуже коротке питання, але важливе. Все ж таки на ваших очах, чи можна співставити офіційні цифри наших втрат, які зараз оголошуються, із тим, що ви бачили? Як ви вважаєте?
Я по всьому, звичайно, фронту не можу сказати, що у нас по суті робиться. Я можу сказати, що 2 тижні тому був в Пісках танковий бій. Справжній танковий бій. Тобто, по ту сторону танки обстрілювали наші позиції. Казати про те, що не було втрат, я би не сказав, що втрат не було. Уявіть собі, що такий вистріл танка 125 міліметрів.
Наші танки відповідали при цьому?
Не мали права відповідати. По суті, наші там були танкісти, які вже були без техніки, вони просто згорталися. Uh-huh. Тобто, по суті, танкові війська вже не мають нашої техніки, вони, по суті, виконують Мінськ-2, але вони згорталися. Тобто, намети, палатки, це все справили своє спорядження для того, щоб виїхати звідти. Uh-huh. Вони вже не можуть там бути просто присутні.
А їм, по суті, стріляли в спину, так?
Так. Mm-hmm. Так. Тиждень тому, далеко не кажучи, півшороки спрацювали, тобто, снайперський терор. Майже з цілу добу снайпера з крупнокаліберної снайперської зброї, по суті, скоріш за все, це система була КОРТ, стріляли, обстрілювали наші позиції. Були втрати, я тільки не розумію, чому, опять же, знову офіційні, будемо казати, істочники, не дали інформацію про втрати.
Тобто зведення
офіційних періодично надходить. Ми читаємо, що загинуло 2 бійці, або 2 підірвалися на розтяжці в залежності від дня, так?
Але я, наприклад, не чула офіційних повідомлень про такі от
про широкі
бої,
та?
Та? Про танкові бої чи про снайперський терор. Очевидь, це не озвучується. Можливо, з метою заспокоєння населення. Я не знаю. Але ви це озвучили, ми тепер про це знаємо. Дякуємо.
Дякуємо.
Володимир.
З нами був Володимир, боєць добровольчого українського корпусу. Та? А я від одного з бійців почув таку іронічну фразу, нам скоро заборонять плювати в їхньому напрямку. Та?
А от з нами є Юрій Свірко, він волонтер, який щойно повернувся звідти з зони АТО, на лінії розмежування також були, все бачили. А от скажіть, от цікава така думка прозвучала, що небезпечніше зараз для України, для держави Україна? Це агресори чи підкуплене місцеве населення? От бачите, була така думка, що все сталося саме завдяки підкупу місцевого населення у Сватовому.
Ну, дивіться, хто б що не казав, як би нам не хотілося, але там є люди, які підтримують ці дії.
Досі їх, підтримують.
Да, досі підтримують, їх не так мало, як би нам хотілося. Це не так, як багато кажуть, там 50, 70, 100%, ні. Тих, хто активно, до речі, як і Україну, да, активно висловлює свою позицію, це 10-15%, що з однієї сторони, що з іншої.
Це певний паритет, так?
Да, а іншим більш-менш все одно, аби було тихо.
Угу.
Да, є підтримка. Да, це, я вважаю, що це була диверсія, хоча б... Я не слідчий і не можу судити.
Юрію, а у мене до вас, як до волонтера, питання важливе, я вважаю. Та, чи не відбувається зараз спад активності? Ну, напевно, відбувається. Та, от під час спорядження, та, під час збору там, всього, що необхідно для армії. І чи не зарано ми заспокоїлись, як ви вважаєте? Я чому запитую? Тому що від Володимира ми зараз почули про те, що відбувається активне перегрупування сил з того боку.
Противника, так.
Да. І фактично ми з вами маємо картину, коли дві армії зберігають чи режим припинення вогню мають готуватися, правда ж?
Так. Розслаблятися нам не можна. Дійсно, є перегрупування. Там, ну, у секторі М хлопці казали, розвідники наші, що в зоні, яка має бути вільна від зброї, є велика база важкої техніки, яку охороняють танки. Тільки там щось починає прилітати з наших, ну, БПЛА, починається там, ну, стріляють, що
наші безпілотники,
да, 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 але хлопці все одно свою справу роблять. Ми бачимо знімки, ми бачимо цю техніку, тому розслаблятися не можна. А про підтримку руху волонтерського, ну, це не спад, це обвал. Підтримки навіть майже не обвал. Немає.
А що зараз потрібно? От у нас кілька хвилин до завершення.
А нас слухач чекає. Ми послухаємо його?
Так, да, звісно.
Доброго дня.
Добрий день, Петро Григорович, місто Київ.
Так, вітаємо вас.
Можна було вирішити ще до того, як відправлятися на схід мирним путем, но там були другі задачі, поэтому вирішили воєнні сили задавити. А стосовно сейчас, ну все, конечно, можно сделать. Виконувати на 100% мінські домовленості, тобто провести вибори, дати амністію, все это. Но наше руководство не хоче. Бо якщо буде мир, то воно наблизиться до Гааги ближче.
Ну, а давайте, слухайте, а я не можу от слухати односторонні такі речі, коли людина телефонує в ефір і на всю Україну каже, я вважаю, що це є момент маніпуляції з нашою загальною свідомістю. І я цього дозволити не можу. От коли людина каже, наше керівництво цього не хоче, даруйте, а керівництво з того боку цього хоче, і вони мирні, білі й пухнасті, і не стріляють із снайперських гвинтівок.
Дмитрий, спокійно, ми вислухаємо всіх, у нас ще хтось.
Ні, ну, але це відбувається маніпуляції, на які ми зобов'язані.
А що скаже наступний слухач? Доброго ранку.
Доброго здоров'я вам бажає маніпулятор.
Так.
Ще один маніпулятор в нашому ефірі.
Під час так званого першого порошенківського перемир'я загинуло 38 чоловік. Під час другого порошенківського перемир'я 174. А от зараз я автоматично, коли там говорящая голова говорить там 1, 2, 3, підрахував, що під час третього так званого порошенківського перемир'я загинуло 301 чоловік.
Дякую вам. У нас залишається 30 секунд до завершення програми. Вам 10 секунд на завершення, пане Юрію. Що скажете?
Ну, якщо казати про ту допомогу, яка потрібна нашим хлопцям, це в першу чергу оптика. Цим, ну, в армії, в МВД ще важко. І те, що кажеться, знаєте, чогось домашнього тепла і уюта.
І наші програми націлені на те, щоб нас чули навіть і на Донбасі. Сьогодні для вас працювали Дмитро Тузов, Галина Бабій, режисер прямого ефіру, Вікторія Дерюга. З нами був Юрій Свірко.
Група «Мегаполіграф».
Дякую.
Спілкуємося завтра в ефірі «Радіопромінь» на свіжу голову.